እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ከመይ ፀንሐኩም ክቡራን ተኸታተልትና፣ ሰላምታ እግዚኣብሔር ይብዛሕኩም። እዚ መደብ ሰንበት ትምህርቲ እዩ። ናይ ሎሚ ርባዕ ሰንበት ትምህርቲ ከምቲ ዝረአ ዘሎ እቲ ዓብዪ ትጋድሎ እዩ። ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐፀለ መበል ሻብዓይ ሰሙን ኢና ሎሚ ንምህር ዘለና። ስለዚ መበል ሻብዓይ ሰንበት ትምህርቲ ብተስፋ ዝተለዓዓሉ ዝብል ኣርእስቲ እዩ። ናብ ሰንበት ትምህርቲ እዚ ቅድሚ ምእታውና ምስ ሓወይ ተኽለን ምስ መምራስፋውን ቅድሚ ምዝታይና ናብ ቃል እግዚኣብሔር ቅድሚ ምኻድና ሓፂር ፀሎት ጌርና ፕሮግራምና ንጅምሮ ኢና ንፀሊ። ኣብ ሰማይ ትነብር ዘለኣንዎ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦ፣ እግዚኣብሔር ወዲ፣ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰሙን ሰሙን ተፀንሕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሰሙን ዝውን ስለ ዘሳገርካና ነመስግን ኣለና። በዚ ሰሙን እዚ ካብ ቃልካ መበል ሻብዓይ ሰንበት ትምህርቲ ክንምሃር ከለና ከምቲ ብ18 ክፍለ ዘመን ብቓልካ ዝተለዓሉ ብተስፋኻ ዝተለዓሉ ንሕና ውን ብተስፋኻ ክንለዓል መንፈስካ ትንዓኣቶም ዝሃብካ ንዓና ውን መንፈስካ ተብዛሓልና ንምን ኣለና። በዕልኻ መሃረና ኣብ መንጎ ተረኸብ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮንኩም ቃል ኣብ ድማያጠሎ መንጎኹም ክርከብ ኢልካ ና ሞ ከም ተስፋ ቓልካ ኣብ መንጎና ኮንካ ንሰማዕትና ንተኸታተልትና ውን ንክትምህር ንዓና ውን ንልበና ንክትምህር ንልምን ኣለና። ኣይትፈለኸባና ብሽም የሱስ ኣሜን። እሺ፣ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩ ሎሚ መበል ሻብዓይ ሰንበት ትምህርቲ ኢና ንምሃር ብተስፋ ዝተለዓዓሉ። ስለዚ ብተስፋ ዝተለዓዓሉ ኣሕዋትን ሓትን ኣብ ሰንበትን እዚ ክንርኢና። እቲ ነዚ ሰሙን እዚ ዋና ጥቕሲ ዝሃበና ካብ ኢሳያስ 25 ፍቕዲ 9 ዘሎ ንሱ ነንብብ። እዚ ዓብዪ ተስፋ ንዓና እውን ዝኾነና እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ እንሆ ኣምላኽና እዚ እዩ፣ እንሆ ኣምላኽና እዚ እዩ፣ ተፀበናዮ ከድሕነና ከዓ እዩ። እቲ ተፀበናዮ እግዚኣብሔር እዚ እዩ፣ ብምድሓኑ ንተሓጎስ ባህውን ይበለና ክበሃል እዩ። እዚ እቲ ንክርስትያናት ዓብዪ ተስፋ። ኣብ መጨረሻ እቶም ዝሞቱ፣ እቶም ብፈተና ዝሓለፉ፣ እቶም ብሂወት ዝፀንሑ ኩሎም ንጎይታ ብተኣማንነት ዝተፀበዩ እዚ ቓል እዚ ከም ዝዛረበየ ደጊሞ ከምብወየ በታ መዓልቲያ እንሆ ኣምላኽና እዚ እዩ ናብ ሰማይ እንዳጠመቱ ተፀበናዮ ከድሕነና ከዓ እዩ። እቲ ተፀበናዮ እግዚኣብሔር መን እዩ? እዚ እዩ፣ ብምድሓኑ ንተሓጎስ ባህውን ይበለና ክበሃል እዩ ይብል እዚ ኢሳያስ 25 ፍቅዲ 9 እዚ ቃል እዚ ሒዝና ኢና ሎማዓንቲ ሰንበት ትምህርትና ንርኢ ማለት ኢና። እና ካብዚ ቃል እዚ ታይና ንምሃር ናይ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ቀንዲ ትሕዝቶ ናይ ቅዱስ ፅሑፋት ምዃኑ እዩ። ናይዚ ቃል እዚ ዋና ትሕዝቱ ማእኸሉ እንታይ እዩ? ናይ ክርስቶስ ዳግማይ ምጻት እዩ። ንሱ ድማ እዩ ንብምሉእ ቅዱሳት ፅሑፋት ንብምሉ ናብ ዘለዋ 66 ተን 39 ኣብ ብሉይ ዘለዋ ተን 27 ኣብ ሃዲስ ዘለዋ ንብምሉእን ከም ወርቃዊ ቀጥኒ ኮይኑ እንታይ ዘተሓሓዘ ናብ ሕድሕደን እንታይ ኣለዩ? ናይ ክርስቶስ ዳግም ምጻት። ምናልባት ንሕና ስእልና መፅሓፍ ቅዱስ እናንበብና ላዕላይ ላዕላዩ ብምኻድ ከነብሎ ንኽእል ኢና። ነገር ግን ሓደሓደ ተመራመርቲ ግን እርሳስን ቢሮን ሒዞም ወይ ድማ እርሳስን ማስታወሻን ሒዞም እናመርመሩ እናፀብፀቡ ዝኸዱ ሰባት ኣለዉ እዮም። ካብኣቶም ሓደ ተመራማራይ ምሁር ከም ዘቐመጦ ኣስታት 1845 መወከሲ ካብዚ ክንረክብ ንኽእል ኢና ክርስቶስ ከም ዝመፅእ 1845 ዳርጋ ኣዝማሚየስ መብዛሕትኡ ማለት እዩ መወከሲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዝርከብ ፀብፂቡ ኣብ ተን 260 ምዕራፋት ናይ ሃዲስ ኪዳን ድማ ልዕሊ 300 ካብተን ምዕራፋት ዝበዝሕ ተን ምዕራፋት ክንደአን 260 እየን። ብዛዕባ ዳግም ምፅት ዝዛረብ ግን 300 ዝኣክል ብዛዕባ ክርስቶስ ዳግም ከም ዝመፅእ ካብተን 27 23 እየን እንታይ ዝዛረባ እየን ብዛዕባ ዳግም ምጻት ካብተን 27 ኣብ ሃዲስ ኪዳን ዘለዋሲ እተን 23 ወይ ናብ ፐርሰንት ክንቅሮ ከለና ኳልኩሌት ናገበርኮዎሲ 0.85 ወይ ድማ 85.18% ብዛዕባ ዳግም ምጻት እና ኣብ ውሽጢ 25 ጥቕስታት ፍቅድታት ተዋሓደት ሓንቲ ጥቕሲ ወይ ድማ ሓንቲ ፍቕዲ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ንረክብ ኢና ማለት እዩ። ኮነ ኢልና ዝተነብሎስ እዚ ነገራት እዚ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብዙሓት ካብቶም ተኸታተልቲ ናይ ተሃድሶ ፕሮቴስታንት ሰላምን ህድኣትን ንምንዳይ ናብ ሓድሽ ዓለም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክስጉሙ ጀሚሮም እዮም። እቲ ስደት ኣብ ማእኸላይ ዘመን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ስደት ምስ በዝሖም ጭንቂ ምስ በዝሖም ፋሕ ጭንግራሕ ምባል ምስ ጀመሩ ብዙሓት ካብኣቶም ናበይ ከይዶም እዮም? ናይ ሉተር ተኸተልቲ ነበሩ ናይ ኣሜሪካ ከይዶም እዮም እና ብዙሓት ድማ ነቲ እዋናዊ ሓቂ ንደጋማይ ምፅኣት ክርስቶስ ወሲኹ ከናድዩ ጀሚሮም ብዛዕባ እዚ ክርስቶስ መዓዚ ዝመፅእ እዚ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ዋላ እስራኤላውያን ኮስ ክርስቶስ መዓዚ ዝመፅእ መዓዚ ክርስቶስ ዝመፅእ ብሉ ነሮም እዮም ክርስቶስ መፅስ ካብ መን ካብ ሮማውያን እንታይ ክገብሮም ከናግፎም ሃንጠውሉ ነሮም እዮም ንዝክርቲ ኮይና ክርስቶስ እቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ኮ ካብ ሞተሲኡስ እቶም ናብ ኤማሃስ ዝኸዱ ንበሩስ እንታይ እዮም ዝብሉ ነሮም ከናግፈና ንፅበየ ነገርናስ እንታይ ኮይኑ ሞይቱ ከምኡ ትፀበይዎ ንሳቶም ክርስቶስ ክሞቱ ኢሎም ኣይብሎን ካብ እቶም ኣገዛዝኣ ሮማ ሓደ ክውፀና ኢሎም እዮም ፅበይዎ ነሮም ኣብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን እውን እዚ ዓይነት ተስፋ እዮም ነሮም ክርስቶስ ክመፅእ እዩ ዋላ እታ ሳምራዊት ኣብ ዮሃንስ 4 ዘሎውን ክርስቶስ ምስ መፀስ እዝንዝንዝን ክመረና እዩ ዝበለቶ ከምኡ ዓይነት ኣብሉይ ኪዳንናት ነ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ዝብልዎ ኣብ ሃዲስ ኪዳን ድማ ክርስቶስ ምስ መፀ ሓደ ከም ዘውፀና ሞት ከም ዘሰዓር ናብ ሰማይ ከም ዝወስደና እዚታት ተስፋ ኣለና ብዛዕባ እዚ ተስፋ እዚ ዳግባይ መፃእቲ የሱስ ክርስቶስ ብከመይ ኣብ ኣመንቲ ንዘመናት ተስፋ ከም ዝነበረን ብከመይ ድማ ንዓና ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ዘመን መከራን ከም ዘፅንዓልና ብዛዕባ እዚ ኢና ነፅንዕ ተስፋ የፅንዓካ እዩ ተስፋ የበርትዓካ እዩ ኣጋጣሚ ትማሊ ሓደ ፅሑፍና ንበኩ ነረስ ብዛዕባ ተስፋታት እናተዛረበ ብዘይ እንጀራ 5 መዓልቲ ክንነበር ንክእል ኢና ብዘይ ማይ 3 መዓልቲ ብዘይ ኣየር ከባቢ 34 ሰከንድ ብዘይ ተስፋ ግን ሰከንድታት ውን ክፀናሕ ይንኽእልና ተስፋ ይዋና መፅንሒና ተስፋ ይዋና መፅንሒና ና እዚ ተስፋ እዚ ዳግማይ ምፅኣት ንክርስትያናት ዓብዪ ሓይሊ ዓብዪ ሞራል ዘፀናንዕ እሱ ምዃኑ ኢና ዝሰንበት ትምህርቲ ንሪኢ ሞ ብዛዕባ እዚ ናይ ደግማይ ምፅኣት ምስ ተስፍኡ ከምኡ ድማ ነቲ ግዜ ምፅባይና ከይመይ ምዃኑ ካብ ዮሃንስ ወንጌል 14 ተሰሎንቄን ቲቶስን ናንበበ ሓውና ተኽልሽ ዘለዎ ሓሳባዊ ከካፍለና እዩ ድሕሪኡ ክንምለስና
ዝበሎ ናይ ዳግሚ ምፅኣት ተስፋ ዝብል ኣርእስቲ እዩ እኒሄዎ ናይ ክርስቶስ ዳግም ምፅኣት ናይ ኩሉ ሕማም ሰቃይን ሞትን መወዳእታ እዩ ይብለናና ትምሕና ተስፋ ንገብሮ ክርስቶስ ምስ መፀ ብዙሕ ነገራት ጠጠው ከብሉ እዮም ማለት እዩ ልውድኡ ነገራት እኒሄው ኣብዚ ኳስ ናይ ስቃይ ናይ ሞቲ መወዳእታ እዩ ዝኾነ ኣሎ ክርስቶስ ኣብቲ ድመፀሉ ሰዓት ማለት እዩ ከምኡ እውን ይብል ድኽነት ግፍዒ ጭቆና ውግእ ግጭት ኩሉ ሕማቕ ዘበለ ነገር ምብቁዕ እውን ይበስር እዩ ናይ ክርስቶስ ዳግም ምፅኣት እዚኦም ኩሎም ነገራት ለውቅዕሉ ግዜ ኢልኾን ማለት እዩ ስለዚ ብከንቱ ይኮን ናይ ንፅበለ ዘለና ክርስቶስ ቴዲ ዓንቶ ዝገለፆስ ሰብ ተስፋ ኢልነብር ብለይ ተስፋ ተባለ ሰከንድ እውን ክፀይንሕ ይክልና ተስፋ ንገብሮ ንሕና ከዓ ከም ክርስትያን ክርስቶስ ዳግም ክመፅእ እዩ ካብቲ ንነብረሉ ዘለና ስቃይ ክገላግለና እዩ እዚ ዓለም እዚ ናትና ዝነብረሉ መንበሪና ዘለኣለማዊ ቤትና ከምለይኮነ ተስፋ ንገብሮ ግን ክርስቶስ መፅኡ ከምዝወስደና ኢናና እዚ ናይ ዳግመ ምፅኣት ተስፋ ኩሉ ክርስትያን ዝፅበዮ ነገር እዩና እንታይ ብለና ዚ ዳግማይ ምፅኣት ጎይታ ንዘበናት ቀንዲ ተስፋ ናይቶም እሙናት ሰዓብቲ እግዚኣብሄር ኮይኑ እዩ ዝነበረ ይብለና ኣብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 16 ክሻዕ 18 ዘሎ ከምዚ ይብል ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞት እውን ቅድም ክትንስኡ እዮም ድሕርዚ ንሕና ብሂወት ንፀንሕ ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ብሳታቶም ሓቢርና ብደመና ክንለዓል ኢና ከምኡ ውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንሓድሕድኩም ተፀናንዑ ይብለና ጳውሎስና ጎይታ ክመፅ እዩ ክመፅ ተሎ ከዓ ብትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን እዩ ካብ ሰማይ ክወርድ ክርስቶስ መጀመርያ ክመፅ ተሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣወላልድኡ ታሪኩ ንፈልጦ ኢና ከዚ ክመለስ ተሎ ክመፅ ተሎ ብከምኡ ይኮነ እዩ ብመላእኽቲ ተዓጅቡ ምስ ክብሩ እዩ ብክብሩ ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ እውን ቅድም ክትንስኡ እዮም ድሕርዚ ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ብሳታቶም ሓቢርና ብደመና ክንላዓል ኢና ይብለናና ጳውሎስ በዚ ቃል እዚ ከዓታይ እርስ በርስና ክንፀናናዕ መከራ ክመፅ እዩ ዓንቶ ዝረአናዩ ነዊሕ ዘመን ናይ መከራ ግዜ ነይሩ ነዊሕ ዘመን 1260 ዓመት ነዊሕ እዩ መከራ እቶም ክልተ ምስክራት ዝበልናዮም ይ ብሓለፈ ሰሙን ፅናዓትና ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሻልሻይ ሰንበት ትምህርትና ዝረአናዮ ብመከራ 1260 ዓመታት ብመከራ ዝሓለፉ መፅሓፍቲ እቶም መሰኻኽር ዝናገርዎ ብዛዕባ ጎይታና ምዃኑ ርኢና ኢና እና ክመፅ ተሎ ጎይታ ካብቲ ስቃይ ኩሉ ካብቲ መከራ ኩሉ ዝገላግለና ምኳኑ እና ናይ ስቃይ መወዳእታ ምኳኑ ንፅበዮ ጎይታ ምስ መፅስ ስቃይ ዝበሃል ነገር ሕማቕ ዘበለ ነገር ኩሉ መወዳእትኡ ምኳኑ እዩ ዝነገረና ብዙ ናይ ዳግማይ ምፅኣት ተስፋ ብልብል ማለት እዩ ድሓር ቀፂሉ ከዓ ነቲ ግዜ ምፅባይ ብል እቶም በቲ እዋን ዝነበሩ ናይ ፕሮቴስታንት ሃድሶ ኣባላት ወይ ከዓ ብምፅኣት ክርስቶስ ዝኣምኑ ዋላ እንተነበሩስ በብቁርብ ግና ካብቲ ሓቂ ከግልሱ ጀሚሮም ከብል ነበሩ ሰንበት ትምህርትና ተቐሚጡ እኒኦና እዚኦም ከዓ እቶም ፍሉጣት ናይ 19 ክፍለ ዘመን ሰበኽቲ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ መፅኡ ናይ 1000 ዓመት ናይ ሰላም መንግስቲ ከጣይሽ እዩ ኢሎም ምምሃር ጀሚሮም ይብለና እዚ ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ ናብራ ተገዳስነት ናብ ምጥፋእ እዩ ዘምርሐ ይብለና እዚ ከምዚ ከምህሩ ጀሚሮም ምንባሮም አይኾነ እዚኣቶም ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ እውን ነቲ ዳግማይ ምፅኣት ብጌጋ እዮም ተረዲኦሞ ዝነበሩ ንኣቶም ካብ መግዛእቲ ባርነት ሓጢኣት ነፃ ክውፅኦም ዘይኮነስ ከምዚ ዓንቲ ወተይድ ልዎሎ ካብ ናይ ሮማውያን ኣርዑት ወይ ከዓ ካብ ናይ መግዛእቲ ክሰብር ከም ዝመፅእ ሓያል ጀነራል በ ሓያል ተዋጋኢ ከምኡ ገይሮም እዮም ስኢሎሞ ነሮም ደቂ መዛሙርቱ ካ በዓሎምና ስለዚ ድማ ነቲ ናይ ዳግም ምምላሱ ኩነታት ብዝግባእ ኣይተረድእዎን ነይሮም እቲኣቶም ውን ኣይተረድእዎን እቶም ሃዋርያት ውን ኣይተረድእዎን ብግቡእ ኣይተረድእዎን ነይሮም ክርስቶስ መጀመርታ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ውሕዳት ሰባት እዮም ሪኦምዎ ትክክል በ ኣብቲ ግዜ ሱ ዝነበሩ ሰባት ጥራሓ እዮም ሪኦምዎ እቶም ሰብኣ ሰገል እቶም እረኛታት እቶም ኦፍቲ ከባቢ ዝነበረ ሰብ ውሕድ ሰብ ይርእይዎ ኣብቲ ሽዑ ክመፅእ ተሎ ካልኣይ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ግና ኩለን ኣዒንቲ ኢሉ ኩለን ኣዒንቲ ኣነስ ብጣዕሚ ገርመን ነይሩ ዓይኒ ዘይብሉ ሰብ እኒኦ ማለት ዓይኒ ስውር ኮይኑ ተፈጠረ ሰብ እኒኦ ዓይኒ ዝጠፍአ ሰብ ኣሎ ከዚ ግን ኩለን ኣዒንቲ እየን በ እተን ርኤ እንደይፈልጣ እውን ዝነበረ ዓድ መልክዕን ዘይረአየ ዓይንቲ እውን ክርኣ እየን እዩ ኩለን ኣዒንቲ ክሪኦ እየን ኩለን ኣእዛን ነቲ ድምፂ ናይቲ ዝእወጅ መለኸት ክሰምዓ እየን ኣእዛን እውን ምስ መዓል ተሰኣኖም እውን ክሰምዑዎ እዮም ነቲ መለኸት ክርስቶስ ክመፅ ተሎስ ዓይንቲ ኩለን ክሪኦ እየን ኣእዛን ብሙልአን ከዓ ክሰምዓ እየን ነቲ መለኸት ኩላቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ህያዋንን ሰማይን ድማ ብክብሩ ክርእይዎ እዮም ይብለናና ብክብሪ ጎይታ ክመፅእ ተሎ ኩሉ ክሪኦ እዩ ብክብሪ ከምቲ ምስኪን መሲሉ ኣብ በረት ዝተወለደሉ ግዜ ይኮነ ኢልኸውን እዚ ክመፅእ ተሎ ብክብሪ ኣብኡ ተዓጅቡ ከም ዝመፅእ ኢሉ ነግረና ዘለና ስለዚ ክንታለል የብልናን ይብለና ሰንበት ትምህርትና ክንታለል የብልና እቲ ምምፃእ ጎይታስ ሓቂ እዩ ኣብታ ሰዓቱ ክመፅ እዩ እቲ ናይ ዳግማይ ምፅኣት ኢየሱስ እቲ ቀንዲ ናይ ኩላቶም ቅዱሳን ፅሑፋት ቁልፍ ነገር እዩ ከዓ ኣንቶ ከይዲ ትገልፆ ነርካ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ሲ ብዛዕባ ምፅት እቲ ዝበዝሕ ጥቕስታትስ ብዛዕባ ምፅት ኢሉ ናገር ብዛዕባ ምፅት እዮ ብሉይ ኪዳን ኮነ ዋላ ሓዱሽ ክዳን ኮነ እዚ ኢሉ ናገር ኣብቲ ዝሓለፉ ሰሙን ክነንብብ ተለና እቶም ክልተ መሰኻኽር ተባሂሎም ተገለፁ ሓዱሽ ኪዳኒ ብሉይ ኪዳኒ ብዛዕባ ክርስቶስ እዮም ዝዛረቡ ክርስቶስ ውን በዕሉ መስኪሩ እዩ እዚ ስኻትም እቶም ፅሑፋት ተንብቡ እዞም ፅሑፋት ግን ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ እዮም ዝዛረቡ ይብል ነይሩ እና ክልቲኦም ብዛዕባ ክርስቶስ እዮም ዝናገሩ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ምፅት ከዓ ናይ ክርስትያናት ቀንዲ ተስፋ እዩ ንነብሮ ዘለና ውን ንዚ እዩ ተስፋ ንንብር ዘለናስ ለንብረና ዘሎ ተስፋ እዩ ክርስቶስ ክመፅ እዩ ኢልና ስለ ንፅበእ ኢና ንነብር ዘለና ቤተስፋ ተዘይህልዎና ስምጠፋና ከምኡ ኢሎም ዝኣምኑ ኣሎ ወይ ሞት በ ናይ ዘለኣለም ሞት ኣሎ ሰብስ ተሞይቱ ሞይቱ እዩ ኣይምለሲ በ ተወዲዩና ኣርባዕተ ነጥ ንሕና ግን ከምኡ ይኮናይ ክርስቶስ ክመፅ እዩ ኢልና ስለንፅበ ክመፅ እውን ስለዝኮነ ሓቂ እውን ስለዝኮነ እቱ ትምህርትታት እውን ዘርእየና ስ እዩ ቃል ኣምላኽ ብርሃን ላሰንጠቐ ዝመፅእ ንኩሉ ላስዓረ ዝመፅእ ልዕወት ምኳኑ ላረእና ኢና መፅእ ኢናና ሕዚ እንታይ ዘለና ናይ ክርስቶስ ናይ ምፅኣት ተስፋ ነቲ ግዜ ምፅባይ ከመይ ምኳኑ ኢና ርኢና ዘለናና እዚ ውን ሓቂ እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ውን የረጋግፀልና እዩ ዝብል ሓሳብ እየ
እሺ ዕኒልና ሓወይ ትክለ መምር እውን ሓሳብ ንእሽተይ ክትወስኩላ ኢኹም ብብርሃን ተኸውላ ፍርቂ ዝረአ ፍርቁ ኣይረአን ዝብል ሲ ኣብኡ እትምሎ ሓሳብ መምር ኣስፋውትሊካ ብዛዕዛ ቅድሚ ሕጂ ክትሰብኽውን ስለዝሰማዕኩካ እየ
ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ንሱ እዩ እቲ ክመፅ እዩ ንብሎ ዘለና ክርስቶስ እቲ ንፀሓይ ዝፈጥረን ዘንቀሳቐስን እዩ ስለዚ ኩሉ ሓይሉን ክእለታቱን ልዕሊ ፀሓይ እዩ ፀሓይ ካብተን ብእግዚኣብሔር ተፈጥራ ከዋክብቲ ሓንቲ ማእከላይ መጠን ዘለዋ እያ እቲ ናይ ፀሓይ ምንቅስቃስ ከዓ ብዝያዳ ምዚ ናህና ፀሓያዊ ጭፍራ ወይ ሶላር ሲስተም ዝብል ዝተሓዝ እዩ ምስተን ኣብ ዙርያ ዞራ ትሸዓተ ፕላኔታት ዝተሓሃዝ እዩ እቲ ናይ መዓልትን ናይ ለይትን ምፍርራቅ እውን ብከምኡ ዝተሓሃዝ እዩ እዚ እንዳንብሎ ዘለና ክርስቶስ ግን ልዕሊ እዚ ሶላር ሲስተም ልዕሊ እዚ ዩኒቨርስ ዘይኮነ እውን ልዕሊ እቲ ኮስሞስ ዝበሃል ልዕሊ ኩሉ እዩ ንኩሉ እዩ ዝጥርንፍ ስለዚ ከምዚ ብፀሓይ ዝውሰን ነገር ኣይኮነን ዝሓር ተፈምላ እውናት ኮልና ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ሰባት ዝተፈላለየ ናይ ግዜ ገደብ ቐሙጡ እዮም እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ተተሓሒዙ እዚ ናይ ሸባይት መዓልቲ ኣድሚኒስትራውያን ትምህርቲ ኣብ 1844 ዝኾነ እቶም ቀዳሚ ነገር እቶም ሽዑ እተፀበዩ ሸባይት መዓልቲ ኣድቨንቲስት ኣይነበሩን ሚለራውያን እዮም ናይ ሚለር ተኸተልቲ እዮም ንኣብነት ኣነ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ዊልያም ሚለር ዘንበብኩ ኣብ ኣስመራ መሪጌታ ግርማፅን ተባህሉ ዝፀሓፍዋ ንእሽቶ ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ነራ ናይ ህዋ መሰኻክር መን እዮም እትብል ንዊልያም ሚለር ምስኦም ኣተሓሒዞም እዮም ኣቕሪቦሞ ናይዚ ናይ ዮሃ መስኻክና ናይ ዝብሉ ምምህር ከም ዝኾነ እቲ ዘጋጠሞ ተስፋ ምቁራፅን ኣተሓሒዞም ኣቕሪቦ ሞ ድሓር ግን ኣብ ከይዲ ንመፅሓፍ ቅዱስ ብዝያዛ ከንብብ ምስ ጀመርኩ እዩ ዊልያም ሚለር እንታይ እዩ ዝብል ቁሩብ ኣብዚ ዝተዘቕሰ ኣብ 1844 ተመሳሳሊ ዝኾነ ኩነታት ኣሎ ኣብታ እዞም ሚለራውያን ወይ ተፀበይቲ ናይ ክርስቶስ ኣድቨንቲሳውያን ዝፅበይላ ዝነበሩ ለይቲ ኣብ ፋርስ ኣብ ተሄራን ሓደ ተፈፀመ ኩነት ነይሩ ብዝኾነ ሽዑ እቲ ቐንዲ ክልተ እዮም መፂኦም እቲ ቐዳማይ ነቢይ እየ ዝብል ባብ ይበሃል ባብ ማለት ብናይ ፋርስ ቋንቋ ኣብ በሪ ወይ ኣፍ ደገ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዛ ኣድቨንሳውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝፅበዩ ዝነበሩ ለይቲ ኣነ እቲ በሪ እየ ኢሉ እቲ ናቱ ሃይማኖት ዝኣወጀሉ ለይቲ እዩ ነይሩ። ብዝኾነ እናተናበቡ ክልቲኦም እዮም ሰርሑ ነይሮም። ብድሕሪኡ እውን እቲ ባሃኡላ ዝተባህለ ስውን ኢራናዊ ባሃኡላ ማለት ብቋንቋ ኢራን ብክብሪ እግዚኣብሄር ዝብል እዩ። ስለዚ እቶም ናይዚ እምነት ተኸተልቲ ሓደ ክርስቶስ እንታይ ነይሩ እቲ ሓቀኛ ጓሳ በቲ ኣፍተገ በቲ በሪ ዝኣቱ እዩ ዝብል ናይ ክርስቶስ ይጠቕሱ። ስለዚ ክርስቶስ ከዓ እንደገና ብክብሪ ኣቦይ ክመፅ እየ ኢሉ ስለዝነበረ ክልቲኦም ባሃኡላህን ባብን እናተናበቡ ሽሮ ስለዝነበሩ ባሃኡላህ ኣብ ከይዲ ስሙ ቀይሩ ባሃኡላህ ኢሉ። ስለዚ ኣነ ብክብሪ ክርስቶስ ብክብሪ እግዚኣብሔር ዝመፃኹ ክርስቶስ እየ እዩ ዝብል። ስለዚ እዞም ናቱ ተኸተልቲ ኣብቲ እዋንቲ በታ ባብ ወይታ ኣፍ ደገ ከም ዮሃንስ መጥምቅ ማለት እዩ ዝኣወጃ በሪ ዝኣተወ ብክብሪ እግዚኣብሔር ክርስቶስ እዩ ሽዑ መፂ እዩ እዮም ዝብሉ። ስለዚ በዚ ናቶም ትምህርቲ ሓደ ሰብ ባሃኢ ናይ ባሃኡላ ተኸታሊ ባሃኢ ይበሃል። ባሃኢ ማለት ናይ ማንም ሃገር ዜጋ ኣይኮነን ናይታ ክርስቶስ ዘጠየሳ መንግስቲ ዜጋ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ኣብ ዜግነት ኣብ ሃገራውነት ኣይኣምኑን እዮም። ስለዚ ሕዚ እቲ ኣወዳድባ ድርጅቶም ክንርኢ ከለና ብዓለም ለኸ እቲ ሃውስ ኦፍ ጃስቲስ ዝብልዎ ኣሎ። ድሓር ብተዋረድ ናሽናል ሃውስ ኦፍ ጃስቲስ ኣብ ሕተት ሃገር ዝተጣየሰ ትዕቲኡ እውን እቲ ሎካል ሃውስ ኦፍ ጃስቲስ ዝብል ፅኒሕ ኢልና እውን ክንገልፆ ኢና። እዞም ናይ ባህኢ ተኸተልቲ ኣብ ኣስመራ ኣብ 75 ዓመተ ምህረት ቅድሚ 75 ኣብ 75 ዓመተ ምህረት ብፈረንጂ ቆጣጥራ 1975 ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ሰባት ናይ ባህኢ ተኸተልቲ እንተዘይኮይኖም በትናቶም ኣባህላ ልዕሊ 7 ዝኸውን ሎካል ሃውስ ኦፍ ጃስቲስ ሓንታይ ነራቶም ኣብ ኣስመራታ ቀኒ ማዓስከሮም 7 ሎካል ሃውስ ኦፍ ጃስቲስ ዝብል እንተዘይተጣይሱ ሽግር ክመፅ እዩ ኤርትራ ኢሎም ይንበዩ ነይሮም። ብዝኾነ ምስኡ ተተሓይዙ ድዩ እቲ ሽግር ብፍላይ ኤርትራ ምክሳቱ ኣይተረፎን ኣብ 75 ዓመተ ምህረት ዝመፀ ኩናት ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣብዚ 75 ዓመተ ምህረት ዳሓር ኣብ ከይዲ ለዊጦሞ እዞም ናይ ህዋ መሰኻክር ዝበሃሉ እውን ኣብ 1975 ዓመተ ምህረት መወዳእታ ዘበን ክኸውን እዩ ክርስቶስ ክመፅእ ኢሎም ይሰብኩ ነይሮም። ዳሓር ግን ኣብቲ 73 ኣቢሉ ነቲ ትምህርቶም እንደገና ቀይሮም ካልእ ትርጉም ክህብዎ ጀሚሮም። ዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ዓብ ፅልዋ ነይርዎም። እዚ ናይ ክርስቶስ መፅእ እዩ ዝብል ናይ ግዜ ምቕማጥ እቲ ሓቀኛ ከምቲ ዝረኣናዮ ምዝ 2300 ዓመተ ምህረት ተታሒዙ ሓቀኛ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ትንቢታዊ ብፍላይ ናይ ዳንኤል ትንቢት እተፈፀመሉ ግዜ ኣሎ። ምስኡ ተታሒዙ ግን ብዙሕ ንዕኡ ዝመስል ናይ ግዜ ኣወጃት ኣሎ። ንኣብነት ቶም ሽዑ ብእውነ ዝነበርና ክንዝክሮ ንኽእል በቆፅራ ፈረንጂ 1999 ናብቂዑ ናብ 2000 ዓመተ ምህረት ክንኣቱ ከለና ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓለም ክፍሊ ሽዑ ብዙሕ ግርግር ነይሩ። እቲ 6,000 ኣብቂዑ ናብ 7,000 ስለናኣቱ ድሕረጂ ግዜ የለን ክርስቶስ ሽዑ ክመፅ እዩ ኢሎም እተፀበይ እውን ነይሮም ኣብ ኣፍሪካ ብጓንዳን ኣብ ካልእ ቦታታትን። ዝኾነ እቲ ሓቀኛ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትንቢት ሓደ እዩ። ምስኡ ተሓዝና ክንሪኦ ኢና። እዚ ኣብ ብዛዕባ 2300 ዓመተ ምህረት ዝብል ዘሎ ንዕኡ ዝመርመሮ ዝጀመሮ ዊልያም ሚለር እዩ። ዊልያም ሚለር ናይ ቴዎሎጂ ወይ ናይ ስነ መለኮት ተምሃሪ ኣይነበረን ብሕርሻ ዝነባበር ሓረስታይ እዩ ነይሩ። ናይቲ ባፕቲስት ዝበሃል ቤተክርስትያን ተኸታሊ እዩ ነይሩ። ዊልያም ሚለር ንመፅሓፍ ቅዱሱ ብውነ ኸፅንዕ ወሲኑ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚሩ ንሕድሕድ ጥቕሲ ጥቕሲ ምስ ጥቕሲ ምዕራፍ ምስ ምዕራፍ እናረኣየ ከፅንዕ ወሲኑ። ከምዚ እናገበረ እናፅንዐ ምስ ቀፀለ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 8:14 ጥቕሲ በፂሑ ድሕሪ 2300 መዓልቲ እታ ቤተ መቅደስ ክትነፅሕያ ኣብዚኣ ጠጠው ኢሉ ሚለር። እዘን 2300 ዝበሃላ እንታይ እየን እታ ቤተ መቅደስ ከ እንታይ እያ ኣብ ዝብል መፅናዕቲ ኣትዩ። ነዚ ከፅንዖ ምስ ጀመረ እግዚኣብሄር ገሊፁሉ እቲ ሽዑ ኣብኡ ህሱስ ዝነበረ ናይቲ ምድራዊ ቤተ መቅደስን ከዓ ከም ተምሳሌ ዝቆመሉ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ከም ዘሎን ክግንዘብ ክኢሉ እዚ ሕቶ እዚ ንዳንኤል እውን ሽዑኡ በዲህዎ ነይሩ እዩ። ዳንኤል ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ምርኮ ባቢሎን ኮይኑ እዩ ዝፅልን ዝፀውምን ነይሩ። እቲ ዳንኤል ዝፀመሉን ዝፀሊለየሉን ዝነበረ ግዜ ካብ ትንቢት ኤርምያስ ተበጊሱ እቲ ናይ እስራኤላውያን ምርኮ ኣብ ሃገረ ባቢሎን ኣብ 70 ዓመት ከም ዘብቅዕ እዩ ነይሩ። ዳንኤል ከዓ ኣብኡ ኮይኑ እቲ 70 ዓመት ምእኻሉ እናተገንዘበ ምስ ከደ ንእግዚኣብሄር ንህዝቢ እስራኤል ናብ ሃገሩ ክመልሶ ኣብ ፆሙን ፀሎትን ተፀሚዱ ነይሩ። ድሓር እዚ መልኣኽ እዚኣ ምስ ነገሮ እንታይ እዩ መስሎ ዳንኤል እቲ ናይ እስራኤል ናይ ምርኮ ዘመን ዝናዋሕ ይመስልዎ ስለዚ ኣብዘን ናይ 2300 ዝብላ ኣትዩ ከፅንዕ ጀሚሩ ምስኡ ተተሓዘ ነዊሕ ትንቢት ኣሎ ድሓርቲ መልኣኽ መፂኡ ገሊፅሉ ብዛዕባ እቲ ምልዓልን ምውዳቕን መንግስታት ክሳዕ መጠረስቲ ዓለም ዝመፅእ ኩሉ ገሊፅሉ እዚኣ ምስ በፅሐት ግን ኣብ ትንቢት ዳንኤል 814 እዚ ግን ንነዊሕ ግዜ ዝኸውን እዩ ሞ ሕቶሞ ሕዚ ተተገለፀልካ እውን ክትርድኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ድሕሪ ግዜ እዩ ዝኸውን ስለዚ ሕቶሞ ኢኻ ኢልዎ ዳንኤል ግን ክሓትሞ ኣይደለየን እንደገና ኣብ ሱባኣይ ኣትዩ ክፅሊ ከፅንዕ ጀሚሩ ኣብ ፆሙን ፀሎትን ምስተፀምደ እግዚኣብሄር እንደገና ነቲ ቅድም መፅኡ ዝገለፀሉ መልኣኽ ንገብርኤል ሊኢኹሉ ገብርኤል ከዓ መፅኡ ንዳንኤል ክገልፀሉ ጀሚሩ ኣብ ታሻዓይ ምዕራፍ ዳንኤል ማለት እዩ ሕዚ እቲ መልኣኽ ክገልፀሉ እዩ መፅኡ ኣብዚ ክገልፀሉ ከሎ ግን ቀጥታ ምስ ዳንኤል ዝሓቶ ዘሎ ናይ እስራኤላውያን ናይ ምርኮ ምምላስ ኣይኮነን ጀሚሩ ካብዘን 2300 ዓመት ተጨሊፈን እተወስዳ 70 ሰሙን ወይ 490 ትንቢታዊ መዓልቲ ወይ ከዓ ብዛዕባ 490 ዓመት ቀጥታ እውን ንዳንኤልን ንህዝቡን ዝምልከት ንዑ ክገልፀሉ ጀሚሩ ስለዚ ካብቲ ነዊሕ ናይ ትንቢት ዘመን 2300 ዓመት ተጨሊፉ 490 ዓመት ተዋሂቡ እዚ ከዓ ካብኡ ከምነንብቦ ኣብ እዝራ ምዕራፍ 7 ክንሪኦ ኢና ካብ ፍቕሪ 7 ጀሚሩ ኣዋጅ ከም ዝወፀ ዝኾነ እቲ ግዜ ምስ በፅሐ ዝተፈላለየ ኣዋጃት ንክምለሱ ኣይሁዳውያን ይወፅእ ነይሩ እዩ እቲ ወሳንን ናይ መጠረሳን ኣዋጅ እተዋህበ ግን ብኣርታሕሻታ ኣብ 537 ዓመት እዩ እታ ግዜ ብክክል ተቕሳተልየ ንስኣ ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ ንህዝብኻ 490 ዓመት ተሰሊዕ ኣሎ ነዚ 490 ዓመት ህዝቢ እስራኤል ከም ህዝቢ ፍሉይ ህዝቢ ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ ክቕፅል እዩ ኢየሩሳሌም ክትስራሕ እንደገና እቲ ቤተ መቅደስ ክህነፅ እዩ እቲ ኣገልግሎት ክቕፅል እዩ ኢልዎ ኣብ ድሕሪ 490 ዓመተ ምህረት ግን እንታይ ክኸውን እዩ ኢልዎ እቲ ቀዳማይ ምጽኣት ክርስቶስ ናይቲ መሲሕ ክፍፀም እዩ ሽዑኡ ኢሉ እቲ ካብተን 70 መጀመርያ 69 ሰሙን እዩ ወሲዱ 483 ዓመት ማለት እዩ ድሕሪ 483 ዓመት እቲ መሲሕ ክመፅእ እዩ ኢልዎ ኣብዚ እንታይ እዩ ኮይኑ እዚ ዓመት እዚ ብፀብጣብ ክንሪኦ ከለና ክርስቶስ እተጠመቐሉ ዓመት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ክርስቶስ ተጠሚቑ ክርስቶስ ምስ ተጠመቐ ካብ ሰማይ ድምፂ መፅኡ መንፈስ ቅዱስ ብመልክዕ ርግቢት ኣብ ርእሪ ክርስቶስ ወሪዱ ክርስቶስ ኦፊሻሊ ስርሑ ዝጀመረሉ ዓመት እዩ ነይሩ ስለዚ ክሳዕ እዚኣ ግዜ እዚኣ 69 ሰሙን ከም ዝሓልፍ ነጊርዎ ብታሕሪ እዚ እቲ መሲሕ ንፍርቂ ሰሙን ከምህር እዩ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ከምህር እዩ ብዙሓት ሰዓብቲ ከዓ ከፍሪ እዩ ድሕሪ 3 ዓመትን መንፈቕን ግን ክቕተል እዩ እዚ ምቕታል ናይዚ መሲሕ እዚ ከዓ ናብ ክርስቶስ እዩ ድወሰና ኣብ 31 ዓመተ ምህረት ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ ናይቲ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ኣገልግሎት ኣብቂዑ እንታይ ኮይኑ ሽዑ እቲ ነቲ ቅድስተ ቅዱሳንን ቅዱስን ዝብል ዝፈሊ ዝነበረ መጋረጃ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ተተርቲሩ እቲ ካብቲ ተሃንፀሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ ዝእዋን እዚ ምስጢር ዝነበረ ታቦት እግዚኣብሄር ተቐሊዑ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ኣጋምሸት ተዛልዩ ዝነበረ ዝስዋዕ ገንሸል በቲ ሽዑ ዝነበረ ምንቅጥቃጥ ምድርን ፀልማትን በሪሩ እቲ ካህን ክስውኦ ኣይከኣለን ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ኣገልግሎታ ኣብቂዓ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዝተረፈ ዓመት እቲ ኣገልግሎት ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ዝተሰጋገረሉ እዩ ኣብዚ ብእውነ ነዚ ትንቢት ዝኽተልዎን ዝስዕብዎን ናይ 7ይቲ መዓልቲ ኣድቨንስ ተኸተልቲ እዮም ካብቲ ናይ ሚለር ጀሚሩ ኣብቲ ካልእ ናይ ክርስትና ዓለም ግን እቲ ካብ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ዝኣተወ ንብምሉኡ እቲ ናይ ክርስትና ትምህርቲ ከዓ ዝበረዞ ነገር እዚ ክልተ ባህርያት ዝብል ኣብዛ ዓብ ፅልዋ ነይርዎ እቲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ መሬት ከም ዘብቅዐ ካብኡ ንንኤው ሰማይ ኩሉ ሃዋህው ጥራይ ከም ዝኾነ መንፈስ ነፍሲ ኣብ ዝብል ኣብኡ ከም ዝኾነ ኩሉ እቲ ዝፍፀም ከዓ ብመንፈሳውነትን ብነፍስን ጥራይ ከም ዝፍፀም ኣብኡ ኣድሂቡ እቲ ትምህርቲ ብኣካል ዝዓረገሉን ዝነበረሉን ቤተ መቅደስ ኣየስተውዓሉሉን ዓለም ብምሉኡ ኣብ ሰማይ መቅደስ ከም ዘሎ ክርስቶስ ካብዚ ምድራዊ ናብ ሰማያዊ መቅደስ ከም ተሰጋገረ ነቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ኣማላድነት ስራሕ ሕጂ እቲ ቤተ መቅደስ ክንርኢ ከለና ብሓደ ነገር ዝተወከለ ይነበረን እቲ ገንሸል መስዋዕቲ ነይሩ ነቲ ገንሸል ዝስውእ ካህን ነይሩ እቲ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ከዓ ዘገልግል ሊቀ ካህን ነይሩ እተኸፋፈለ እዩ ነይሩ ስለዚ ክርስቶስ ኣብቲ 31 ዓመተ ምህረት እቲ ናይቲ ገንሸል ተምሳሌት ይፈፂሙ ንሱ ተሰዊኡ ናይ ሓጢኣት መተዓረቂ ካብዚ ቀፂሉ ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ ናብቲ ናይ ክህነት ኣገልግሎት እዩ ተሰጋጊሩ። ስለዚ ካብቲ ዝዓረገሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ እዚ 844 ዓመተ ምህረት ናይ ካህን ኣገልግሎት ኣብቲ ቅዱስ ቦታ እዩ ዘገልግል ነይሩ። እተን 2300 ዓመተ ምህረት ምስ ተፈፀማ ከምቲ እታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ በቲ ልቀ ካህን እቲ ንዓመት ሙሉእ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝተባህለለ ሓጢኣት ዝነፅሃሉ ዝነበረ መስርሕ ክርስቶስ ከዓ ናይ ሊቀ ክህንነት ስርሑ ተረኪቡ ናብታ ቅዱስ ቅዱሳን ዝኣተወሉ ግዜ እዩ። ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ? ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ እቲ ናይ ፍርዲ ምርመራ ኣብታ ቅዱስ ቅዱሳን ዝትበሃል ይካየድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ክርስቶስ ነዚ እዩ ዘካየድ ዘሎ። ኣብቲ ምድራዊ ቤተ መቅደስ እንታይ እዩ ዝኸውን ነይሩ? ብምሉኡ ህዝቢ እስራኤል ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኩሉ ስርሑ ጠጠዋ ኣቢሉ ኣብ ፆምን ኣብ ፀሎትን እዩ ዝፅመድ ነይሩ። ኣብታ መዓልቲ ስርየት እቲ ካህን ከዓ ንኩሉ እዚ ይፍፅም ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ክልተ ኣጣል ጅበላታት እዮም ዝቐርቡ ነይሮም። ብዛዕሪ እዚ እቲ ካህን ዕፃ የወድቕ እሞ እቲ ሓደ ናይ እግዚኣብሄር ተባሂሉ ናይ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ሓጢኣት ተሰኪሙ ይስዋዕ። እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ዓዛዜል ተባሂሉ ኣብቲ ደገ ክፅበ ይፀኒሑ እሞ እቲ ሊቀ ካህናት ነቲ ናይ ኩሉ ህዝቢ ሓጢኣት ተሰኪሙ ናብቲ ገንሸል የሕልፎ። ካብቲ ቤተ መቅደስ ከዓ ሊቀ ካህን ክወፅእ ከሎ ንብምሉኡ እቲ ህዝቢ እተናዘዞ ሓጢኣት ተሰኪሙ ይወፅእ እሞ ናብቲ ዝልቀቕ ናይ ዓዛዜል ጤል የምብሮ። ስለዚ ናይ ዓዛዜል ጤል ንብምሉኡ እቲ ንስሓ ዝኣተውሉን ይቕረ ተባሃለሎምን ሓጢኣት ተሰኪሙ ናብ በረኻ ይልቀቕ። ስለዚ እዛ ናይ 2300 ዓባይ ፍፃሜ እያ ነራ ኣብ ሙሉእ ዩኒቨርስ። ብዝኾነ ግን ከምቲ ትፅቢት ተገበረሉ ከምቲ ዊልያም ሚለር ርንሽዑ ዝኣመኑ ክርስትያን ዘመርዎ እታ ቤተ መቅደስ እዛ መሬት እያ ምንፅሃ ማለት ከዓ ክርስቶስ ናብዚኣ መፅኡ ዘንፅሃ ዝብል ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ኣውሪድዎም። ሽዑ ግን ዓብ ነገር ተፈፂሙ እዩ። ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ ንሕና ሕዚ ኣብቲ ናይ መጠረሳ ዘመን ናይ ፍርዲ መርመራ ኣብታ ቅዱስ ቅዱሳን ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ ኢና እንነብር ዘለና። ናይቶም ሓጢኣቶም ተኣሚኖም ተነስሑ ኣስማቶም ካብቲ ናይ መዘከር መፅሓፍ ተሰሪዙ ኣብቲ መፅሓፍ ሂወት ይፀሓፍ። ናይቶም ኣብ ሓጢኣቶም ፀንዑ ዘይተነስሑ ከዓ ኣብቲ መፅሓፍ መዘክር ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ተግባር ምስ ወደአ ክርስቶስ ዳግማይ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ክመፅእ እዩ። ስለዚ እቲ ግዜ ብከምዚ ኢና እንሪኦ ነዚ ካብ ሙሉእ ዓለም ክህስስ ዝኽእል ካብተን ኣብ ቤተክርስትያናት ክህስስ ዝኽእል እቲ ናብ ቤተክርስትያን ሰሊኹ ዝኣተወ ግሪኻዊ ፍልስፍናን እምነትን እዩ። ነዚ ነገር እዚ ብእውነ ክግንዘብዎ ኣይከኣሉን። ስለዚ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል እዚ ናይ ዊልያም ሚለር ትምህርቲ ምስ ዘሎ ኣታሓሒዝና ኣብዚ ኢና ክንሪኦ ንኽእል እታ ቤተ መቅደስ ንሓዋሩ ክትነፅ እያ። ክርስቶስ እዚ ናይ ፍርዲ ምርመራ ስርሑ ፈፂሙ ካብታ ቅዱስ ቅዱሳን ምስ ወፀ እቲ ፃድቅ ይዝደቕ እቲ ሓጢእ ይሕጣእ ተባሂሉ እቲ ናይ ምሕረት ደገ ዝዕፀወሉ ግዜ እዩ። ብድሕሪ እዚ እቲ ኣዋጅ ክእወጅ ሓጢአተኛታትን እቲ መስራተ ሓጢአትን ዝኾነ ከዓ ንሓዋሩ ካብዚ መሬት ተቐፂሎም ክጠፍ እዮም። እዛ መሬትን ብምሉኡ ዩኒቨርስን ከዓ ንዘለኣለም ክነፅህን ክሕደስን እዩ። ብሓፈሻ ብዙሕቲ ግዜ ወሴተ ቢለ ኣለኹ ግን ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ተጠቃሊሉ እቲ ኩነታት ኣብዚ እዩ ዝመፅእ።
ኩብራን ተኸታተልትናን ሰማዕትናን ስፋሕ ዝበለ ግዜ ወሲድና ሰንበት ትምህርቲ ብዛዕባ እቲ ነዊሕ ክፍለ ዘመንን ናይ 2300 ዓመታትን ናብልና ርኢና ፀንሕና መንፈሱን በረኸቱን የብዝሓልና። ፕሮግራምና በዓል በዚ ክንዛዝብ ኢልና ናይ መዛዘምን ፀሎት ዝገብሩልና መምህር ኣስፋው ናይ ሎማዓንቲ ሰንበት ትምህርቲ ብመምህር ኣስፋው ፀሎት ክንዛዝሞ ኢና። መምህር ኣስፋው ፀልዩልና።
ሰማይ መሬትን ባሕርን ኣብቶሉን ተተረሰ ኣምላኽ ስለዚ ግዜ እዚ ነመስክነካ ኣለና። እዚ እንብሎ ዘለና ዓብዪ ምስጢር እዩ። ንስኻ ግን ስለ ዝገለፅካልና ንመስክን ኣለና እሞ ብቲ ተገለፀልና ምስጢርን በዚ ተገለፀልና ብርሃንን ንህይወትና ኣሰኻኺልና ከም ፍቓድካ ክንነብር ፅጋ ሃበና። ንዓናን ነዚ መልእኽቲ ስብቁን ኩላቶም ንስኻ ብዝያዛ መንፈስ ቅዱስ መሃረና ኩሉ ግዜ ምሳና ኹን ኣብ ኩሉ መገድና ሓለወና ምእንቲ ስሜሱ ኢልካ ንፀሎትና ስማዕ ኣሜን።